Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Capitalism a Global History ni Sven Beckert ay isang malawak na aklat ng kasaysayan na sinusuri kung paano nabuo, lumaganap, at patuloy na nagbabago ang kapitalismo sa loob ng humigit kumulang 1,000 taon. Hindi ito simpleng kasaysayan ng mga negosyo o ideya sa ekonomiya. Ipinapakita nito ang kapitalismo bilang kaayusang panlipunan at pampulitika na humuhubog sa paggawa, pagmamay-ari, batas, estado at pang-araw-araw na buhay. Tinututulan ni Beckert ang karaniwang salaysay na nagsasabing likha lamang ito ng Europa. Sa halip, sinusundan niya ang magkakaugnay na daigdig ng mga mangangalakal sa Asia, Afrika at Europa bago ang paglawak ng kapangyarihang Europeo sa karagatan. Mahalaga rin sa kanyang pagsusuri ang imperyo, pang-aalipin, pananakop at sapilitang paggawa. Layunin ng aklat na ipakitang ang kapitalismo ay hindi kusang likas o hindi maiiwasan. Binuo ito ng mga tao, institusyon, tunggalian at desisyong pampolitika, kaya maari rin itong baguhin ng mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi Europa lamang ang pinagmulan ng kapitalismo. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglipat nito mula sa Eurocentric na paliwanag tungo sa pandaigdigang kasaysayan. Hindi ipinipinta ni Beckert ang kapitalismo bilang biglaang imbensyon ng Britain o ng industrialisasyon sa Europa. Sinisimulan niya ang pagtingin sa mga sentro ng kalakalan, kabilang ang Aden sa kasalukuyang Yemen at sa mas malawak na ugnayan ng mga mangangalakal sa Asia, Afrika at Europa. May masiglang palitan na ng produkto, pautang, kaalamang pangkalakalan at mga ugnayang pampinansiya bago naging dominante ang mga kapangyarihang Europeo. Mahalaga ang puntong ito dahil iniiwasan nitong ilarawan ang ibang rehiyon bilang pasibong tagatanggap lamang ng modernong ekonomiya. Gayunman, hindi rin ito sinasabing pare-pareho na agad ang mga lipunan o ganap ng kapitalista ang lahat ng kalakalan. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga elementong kalaunang naging mahalaga sa kapitalismo ay unti-unting umusbong sa magkakaibang lugar. Nang maglaon, nakinabang ang mga estadong Europeo sa mga ugnayang ito habang gumagamit sila ng lakas militar, batas at imperyo upang baguhin ang pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, mas nauunawaan na ang pag-angat ng Europa ay nakasalalay rin sa koneksyon, pag-angkin at pakikibaka sa iba pang bahagi ng mundo. Ikalawa, ang estado at imperyo ang nagpalawak sa kapangyarihan ng mga kapitalista. Tinututulan ng aklat ang idealisadong larawan na lumalawak ang kapitalismo dahil lamang sa malayang palitan ng mga individual sa pamilihan. Para kay Beckert, mahalaga ang alyansa ng mga mangangalakal at ng Estado. Ang mga pamahalaan ay nagkaloob ng pribilehyo, patupad ng batas sa pagmamay-ari at kontrata, nagpoprotekta sa rutang pangkalakalan, at gumamit ng hukbo at hukbong dagat upang palawakin ang impluensya. Ang imperial na pagpapalawak ay hindi hiwalay na yugto sa kasaysayan ng kapitalismo, kundi isang sentral na mekanismo ng paglago nito. Sa pamamagitan ng pananakop, nagkaroon ng akses ang mga negosyante at estado sa lupa, likas na yaman, merkado at paggawa sa malalayong lugar. Magkikita ito sa pag-uugnay ng mga plantasyon, daungan, kumpanya at sentrong pinansyal sa iisang sistemang pandaigdig. Ang ganitong pagtingin ay nagpapaliwanag kung bakit hindi sapat ang pag-aaral lamang sa presyo, supply at demand. Ang tanong kung sino ang may kapangyarihang gumawa ng batas, magtakda ng hangganan at gumamit ng dahas ay mahalagang tanong pang-ekonomiya rin. Sa kasalukuyang panahon, may saysay pa rin ito sa pagsusuri ng mga kasunduang pangkalakalan, proteksyon sa pamumuhunan at papel ng mga estado sa pandaigdigang negosyo. Ipinapakita ng aklat na ang pamilihan ay laging may institusyonal at pampolitikang pundasyon. Ikatlo, pang-aalipin sa pilitang paggawa bilang bahagi ng pagbuo ng pandaigdigang yaman, malinaw na inilalagay ni Beckert ang dahas at paggawa sa sentro ng kasaysayan ng kapitalismo. Hindi niya tinatrato ang pang-aalipin, kolonyal na pananakop at sa pilitang paggawa bilang malungkot, ngunit panlabas na detalye ng pag-unlad ng ekonomiya. Sa kanyang balangkas, naging mahalaga ang mga ito sa paglikha ng yaman, lalo na sa mga industriyang nakaugnay sa plantasyon at pandaigdigang kalakalan. Ang mga plantasyon ng asukal sa Barbados ay isang mahalagang halimbawa ng matinding konsentrasyon ng lupa at kapangyarihan, kung saan ang malawakang paggawa ng inaliping mga Aprikano ay naghatid ng kita sa iilang may-ari. Ipinapakita nito kung paano ang paghahangad ng akumulasyon ng pribadong kapital ay maaring umasa sa sistematikong pagkitil ng kalayaan ng iba. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil nililinaw nitong hindi automatikong magkasalungat ang kapitalismo at pamimilit sa kasaysayan. Sa maraming yugto, ang puwersa ang naghanda ng kondisyon para sa produksyon at kalakalan. Kasabay nito, kinikilala ng aklat ang pagkilos at paglaban ng mga inalipin at manggagawa sa halip na ilarawan silang mga walang tinig na biktima lamang. Ang ganitong pananaw ay tumutulong sa mambabasa na suriin ang kasalukuyang mga tanong tungkol sa murang paggawa, hindi pantay na yaman, at pananagutan sa mga makasaysayang anyo ng pagsasamantala. Ika-apat, mula sa lipunang may pamilihan tungo sa lipunang pinamumunuan ng pamilihan. Isang pangunahing tanong ng aklat ay kung paano nagbago ang lugar ng pamilihan sa buhay panlipunan. Sa mas naunang mga lipunan, umiiral ang kalakalan ngunit karaniwan itong nakapaloob sa mga ugnayang pampamilya, relihiyoso, pampamayanan at pampulitika. Sa paglawak ng kapitalismo, lalong nabago ang balanse. Ang paggawa, lupa at iba pang bahagi ng buhay ay mas madalas na sinusukat ayon sa kita, halaga sa merkado at kakayahang magpalago ng kapital. Sa ganitong proseso, hindi lamang dami ng kalakalan ang nagbago. Nagbago rin ang paraan ng pag-aayos ng trabaho, pagmamay-ari at ugnayan ng tao sa isa't isa. Ang manggagawa ay higit na umaasa sa sahod, samantalang ang mga may kapital ay naghahanap ng patuloy na pagpapalawak at pamumuhunan. Binibigyang diin ni Beckert ang walang humpay na akumulasyon ng pribadong kontroladong kapital bilang mahalagang katangian ng sistemang ito. Kaya ang kapitalismo ay hindi basta pagnanais ng tubo na matagal nang umiiral sa kasaysayan. Isa itong kaayusan kung saan ang pagpapalago ng kapital ay nagiging pangunahing puwersang nag-oorganisa sa ekonomiya at malawak na bahagi ng lipunan. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na lente sa pag-unawa kung bakit ang mga desisyong pangnegosyo ay may epekto sa pabahay, kalusugan, kapaligiran at seguridad sa trabaho. Panghuli, ang kapitalismo ay nagbabago dahil sa tunggalian, paglaban at pandaigdigang paglipat ng kapangyarihan. Hindi inilalarawan ng Capitalism a Global History ang kapitalismo bilang isang nakapirming sistema na pareho sa bawat panahon at bansa. Sa halip, ipinapakita ni Beckert ang kakayahan nitong umangkop sa pagbabago ng teknolohiya, mga institusyon, anyo ng paggawa at sentro ng pandaigdigang kapangyarihan. Mula sa mga negosyong pangkalakalan sa mga daungan, tumatawid ang salaysay sa mga plantasyon, pabrika at mga sentrong pinansyal. Kasama rin dito ang karanasan ng mga kababaihang manggagawa sa mga pabrika ng tela sa Cambodia na nagpapaalala na ang pandaigdigang produksyon ay patuloy na nakasalalay sa konkretong kondisyon ng paggawa. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang resulta ng inobasyon ng negosyante. Hinuhubog din ito ng paglaban ng mga inalipin, manggagawa at iba pang grupong tumututol sa pagsasamantala at kawalan ng kapangyarihan. Ang mga pakikibakang ito ay maaaring magpabago sa batas, sahod, kondisyon sa trabaho at mga hangganan ng katanggap-tanggap na gawain. Binibigyan din ng pansin ng aklat ang pag-angat ng mga ekonomiya sa Asia, lalo na ng China, bilang bahagi ng patuloy na paglipat ng sentro ng produksyon at impluensya. Dahil dito, hindi nagtatapos ang kasaysayan sa kanluraning industrialisasyon. Ang kasalukuyang globalisasyon ay isa pang yugto ng isang sistemang hinuhubog ng kompetisyon, kapangyarihan at pagtutol. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay para sa mga mambabasang handang maglaan ng panahon sa isang mahaba at masinsing kasaysayan. Pinakamainam ito para sa mga estudyante at guro ng kasaysayan, economics, araling pandaigdig, politika, paggawa at kolonyalismo. Mahalaga rin ito sa sinumang nais suriin ang mga usaping tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, globalisasyon, murang paggawa at kapangyarihan ng malalaking negosyo ng may malawak na kontekstong pangkasaysayan. Hindi ito praktikal na gabay sa pamumuhunan o simpleng pagpapaliwanag ng mga terminong pang-ekonomiya. Ang pakinabang nito ay nagbibigay ito ng mas mahusay na paraan ng pagtatanong, sino ang nakinabang sa isang pamilihan? Anong uri ng batas at dahas ang nagbigay daan dito? Kainong paggawa ang naging batayan ng yaman? At paano tumutugon ang mga taong apektado nito? Namumukod-tangi ang Capitalism a Global History sa mga katulad na aklat dahil hindi nito ikinukulong ang kasaysayan sa Europa sa mga kilalang ekonomista o sa pag-unlad ng mga pabrika. Pinagdudugtong nito ang mga daungan sa Aden, mga plantasyon sa Caribbean, mga industrial na sentro at mga kontemporaryong pabrika sa Asia. Kasabay ng napakalawak na saklaw nito, iginigiit nitong ang kapitalismo ay gawa ng tao at ng mga institusyon, hindi isang likas na batas na lampas sa pagsusuri. Dahil sa lawak at bigat nito, maaaring maging hamon ito sa kaswal na mambabasa. Ngunit para sa seryosong mambabasa, nagbibigay ito ng matibay at mapanuring pananaw sa paghubog ng modernong mundo. Kung gusto mong sumuporta Sven Beckert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.